tesnem.
Tisti, na katerem piše OF.
Erdogan slavi zmago na turškem ustavnem referendumu. Gladovna stavka palestinskih zapornikov v Izraelu. Jemenski protesti proti vojaški intervenciji Saudske Arabije. Dobar dan. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je razglasil zmago na referendumu o potrditvi amandmirane ustave. Po neuradnih rezultatih je za spremembe glasovalo nekaj prek 51% voljivcev, referenduma se je udeležilo več kot 85% volilnih upravičencev. Spremenjena ustava bo turški sistem iz parlamentarnega spremenila v predsedniškega. Spremembe, ki jih prinaša turški ustavni referendum, razloži Gerrit Jenkins z Inštituta za varnostna in razvojna vprašanja v Istanbulu.
Basically, they're going to concentrate all power in the presidency. It's going to abolish the position of prime minister. The president will choose his own cabinet. He will be able to make his own laws. He will prepare the government's budget. A lot of other powers as well. So it's a shift really to not just a presidential system, but a concentration of more powers in one person's hands with almost no checks or balances.
Poleg tega pa bo predsednik imenoval 4 od 13 članov sodnega sveta in vrhovne sodnike, kar mu bo omogočalo delni nadzor tudi nad sodno vejo oblasti. Predsednik bo lahko upravljal 3 petletne mandate namesto 2 štiriletnih. Erdogan, ki se bo lahko na oblasti obdržal do leta 2029, zmago kakopak interpretira kot voljo ljudstva. Turškemu predsedniku pa nasprotujejo v opoziciji. V Republikanski ljudski stranki zahtevajo ponovno štetje 60% glasov zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti. Razburjeni so nad odločitvijo volilne komisije, ki je kot veljavne štela tudi lističe brez uradnega žiga. Predstavnik prokurdske ljudske demokratske stranke Zia Pir pa se pritožuje nad onemogočanjem opozicijskega nadzora volilnega postopka. Policisti so po njegovih besedah zaradi nošenja simbolov stranke nadzornike odstranili z volišč. Več o turškem referendumu v današnjem Offsajdu ob 5. Ulice jemenske prestolnice Sana je ponovno prepravilo več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo saudskemu bombardiranju jemenskega ozemlja. Protestirajo proti uradni vladi predsednika Mansurja Hadija in njeni glavni podpornici Saudski Arabiji. Septembra 2014 so Huti in Hadija izrinili iz Sane in prevzeli nadzor nad mestom ter zahodnim delom države. Marca 2015 je nato Jemen zajela vojna med hutijskimi uporniki in Saudsko Arabijo, ki je z letalstvom in pohoto podprla Hadijevo vlado. Pred 3 tedni je na ulicah Sane v podporu hutijskim oblastem korakalo kar 100 tisoč ljudi. V vojni je sicer po ocenah Združenih narodov umrlo več kot 10 tisoč ljudi, preživelih 7 milijonov pa trpi lakoto. Lačni bodo tudi palestinci v izraelskih zaporih. Palestinski zaporniki v Izraelu so namreč naznanili gladovno stavko. Izraelski mediji poročajo, da se je stavki uradno pridružilo 700 zapornikov, tuji mediji pa poročajo o številkah, ki so bliže 1500 zapornikom. Gladovno stavko vodi član palestinskega nacionalnega osvobodilnega gibanja Fatah Marwan Barghouti, ki sicer služi 5 dosmrtnih kazni v izraelskem zaporu Hadarim. Zaporniki zahtevajo predvsem izboljšanje pravic za obiskovanje v zaporih in lažji dostop do telefonskih klicev. Zaporniki v Izraelu so upravičeni do 2 obiskov na teden, vendar pa morajo palestinski obiskovalci za vsak obisk zaprositi za vize, ki jih izraelske oblasti redko odobrijo. Zahtevajo tudi prepoved pridržanja brez obsodbe, izboljšanje zdravstvene nege in ukinitev samic. V izraelskih zaporih kazen trenutno služi 6500 palestinskih zapornikov, v zadnjih 50 letih pa je bilo zaprtih skoraj milijon. V sistemu, ki mu Barghouti pravi sodni apartheid, so Izraelci le redko obtoženi zaradi zločinov proti palestincem, medtem ko je na izraelskih vojaških sodiščih delež obsojenih palestincev kar 90%. Ostajamo na območju izraelsko-arabskega konflikta. Edina delujoča elektrarna v Gazi je prenehala z obratovanjem. Oblasti Hamasa, ki ima nadzor nad območjem Gaze, za zaprtje termoelektrarne krivijo palestinsko oblast v Ramaji. Ta naj bi po trditvah Hamasa obdavčila nafto, ki si jo elektrarna ne more več privoščiti. Palestinske oblasti pa Hamas krivijo umetnega ustvarjanja nove krize. Elektrarna je že ob normalnem obratovanju prebivalcem Gaze omogočala 2x po 8 ur električne energije dnevno. Po novem pa naj bi imeli prebivalci zagotovljenih le 6 ur elektrike na dan. Spor oblasti tako dodatno poglablja nevzdržne razmere na obleganem ozemlju Gaze. Energijo je Hamas do nedavnega zasilno zagotavljal prek turške nafte, za katero je dolarje zagotavljal Katar. Teh zalog je zmanjkalo, zato bi moral za obratovanje elektrarne Hamas nafto odkupiti od palestinske oblasti, česar pa si domnevno ne bo mogel privoščiti. Izraelski minister za gradbeništvo Yoav Gallant je medtem za letošnje poletje že napovedal verjetno novo vojno s Hamasom na območju Gaze. Nekdanja predsednica Južne Koreje Park Geun-hye je bila uradno obtožena podkupovanja. Južnokorejska politična saga pa se je pričela z informacijami o korupcijskem škandalu, v katerega je bila vpletena predsednica Park, kar je vodilo k množičnim protestom, usmerjenim k odstopu predsednice Park. Politična kriza se je zaključila z razrešitvijo predsednice z položaja letos marca. 10. marca letos je Južna Koreja tako dobila novega predsednika, v južnokorejski korupcijski škandal pa sta poleg predsednice in njene politične zaveznice Choi Soon-sil upleten tudi vodji dveh večjih južnokorejskih podjetij Samsunga in skupine Lotte. Predsednica in Choi Soon-sil sta podjetju v zameno za politične usluge prisilili, da v zasebne, domnevno dobrodelne organizacije Choi Soon-sil vložita med 6 in 38 milijonov dolarjev. Vodja Samsung Electronics in predsednik uprave Lotte Group sta bila prav tako obtožena. Pristankom prvega naftnega tankerja na otoku Ramri v zvezni državi Rahine v Mjanmaru je z obratovanjem začel naftovod, ki povezuje mjanmarsko obalo s kitajskim mestom Kunming. Naftovod je del infrastrukture, ki jo Kitajska gradi z namenom zmanjšanja odvisnosti od uvoza energentov preko Malaške ožine. Drugi projekti v okviru tega načrta vključujejo še izgradnjo transportnih poti, vključno z naftovodom preko Pakistana in gradnjo naftovodov in plinovodov iz Srednje Azije. Naftovod skozi Mjanmar bo imel kapaciteto približno 450 tisoč sodčkov na dan, kar je nekaj več kot 2% kitajske porabe tega energenta. Otvoritev naftovoda je bila večkrat prestavljena zaradi sporov glede delitve prihodkov in drugih ugodnosti, ki jih prinaša nova infrastruktura. Ovsta pripravila vajenec Martin in Lana.